Inga Abele stāsta, ka pirmos impulsus romānam guva laikā, kad padziļināti sāk interesēties par Latgales vēsturi. Viņu pārsteidza, cik daudz spilgtu un spēcīgu personību šis novads ir devis Latvijai un cik maz mēs par tām zinām. Romāns bija kā likumsakarīga vēlme savās atklāsmēs dalīties ar citiem, un par tā galveno varoni viņa izvēlējās vienu no izcilākajiem Latgales dēliem – garīdznieku, valstsvīru un literātu Franci Trassunu. Viņa dzīves stāsts ir skaudri sāpīgs, viņš bija nelokāms Latvijas un Latgales brīvības cīnītājs, kādēļ piedzīvoja gan triumfa brīžus, gan ļoti nežēlīgus pazemojumus, taču ar vienspēju palikt stiprs, cildens, savā pārliecībā un arī ticībā ļoti dedzīgs. Inga Abele pie romāna strādājusi 3 gadu garumā, daudz laika veltot arī vēsturiskai izpētei, un tas vienlaicīgi bijis gan grūts, gan reizē sirdi un dvēseli veldzējošs darbs.
Man rakstījās tā aizrautīgi, priekpilni. Es ceru, ka varbūt tas arī būs jūtams lasītājiem ar tekstu, un es domāju, ka tas arī ir tāds Franča nopelns, jo es daudz lasīju to, ko viņš ir teicis pirmā, otrajā saimā no tribīnes, un vēl viņa publicistiku, viņa daļdarbus. Un man vienmēr ir priecējis viņa tāds dzīvīgais prāts, kurš arī mūsdienās būtu ļoti vietā. Un viņa paša daļradē tie zīmīgie vārdi, ka ir brīvība dota no Dieva, brīvs dzimu, brīvs gribojas mirt, no dzimtenes brīvības Dieva neviens man nevarēs šķirt.
Daudz par grāmatas vēstījumu atklāja arī tās nosaukums Klūgu mūks. Tas attiecas ne tikai uz galveno varoni, bet ietver sevī vispār latgaliešu cilvēku raksturu, jo, kā tēlaini saka Inga Abele, Latgale ir klūgu stāsts. Klūgas ir lokanas un greznas kā latgaliešu prāti. Klūgas var nokapāt, bet nevar iznīcināt.
Jā, klūgas man iepatikās pašā sākumā. Es domāju, ka kaut kas būs ar klūgām saistīts, jo tas vārds ir tāds... Un arī latgalis kliūgas tāpat viens kan un kaut kāds tāds plūdums tur ir iekšā un tas gludums un tas vijums un savijums un tas stiprums savā tajā tādā vieglumā. Un es domāju, tas klūgu ceļš bija Franča Trassuna ceļš, par ko citi var izteikties varbūt nievājuši, nicinojuši, ka tur jau nu nekas nebija, bet pašā pamatā tas ir tik stiprs ceļš.
Latgales vēsture un Franča Trassuna personība bijusi ļoti pateicīga, lai rakstniece varētu arī vispārināt un runāt par katra mūsu dzīves lielajiem jautājumiem – mīlestību, ticību, godu, dzīvi un nāvi, mirkli un mūžību. Latgales literāta un arī grāmatas redaktora Anna Rancāne Ingas Abeles romānu vērtē kā ļoti nozīmīgu, talantīgu un arī aizkustinošu darbu.
Tas ir ļoti poētisks darbs, dziļš, daudzslāņains. Tāds, kuru var lasīt vairākas reizes un katru reizi atklāt kaut ko jaunu. Arī tas ir apbrīnojami, ka Inga to darījis gaidot bērniņu, kas ir vispār ļoti tāds gan gaišs, kad arī fiziski smags laiks sievietes dzīvē. Un viņai ir tomēr skārus un tik smagas tēmas. Kā es viņai teicu, arī viņas meitiņa viņai ir palīdzējusi šo grāmatu uzrakstīt un bijusi līdzautore.
Viens no jautājumiem, kas Annu Rancāni romāna aizskāras visvairāk, ir cilvēku un dieva attiecības. Cik nelokāms un stiprs cilvēks spēj būt savā ticībā? Un ko darīt tad, ja šķiet, ka dievs no cilvēka prasa neiespējamo, kā tas bija Franča Trassuna gadījumā? Bet lūk, Anna Rancāne atbildējusi uz kādu Ingas Ābeles uzdotu jautājumu.
No kādreiz Inga Ābele jautāja to, kad domā, vai ja es satiktu Francīti, kā viņa sauc Francīti, ko viņš man teiktu, vai viņš nebūtu dusmīgs? Un es viņai teicu, viņš raudātu. Viņš nebūtu dusmīgs.
Romānam interesantu akcentu un ritmu piešķir arī tā tekstā izmantotie latgaļu un arī latviešu valodas apvidvārdi, kam grāmatā var uzzināt arī skaidrojumu. Romāns Klūgu mūks ir arī skaista velta Franča Trassuna 150. jubilejā, kas apritēs 16. oktobrī. Baiba Kušča, Latvijas radio.